Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, parolas civespere pri la temo, ciu dialogo cun aliai religioi estas ebla? Estas conate che appartenas alla idealoi della Esperanto movado la dialogo cun cia homo, sen depende de ties religia credo au ne credo. Sia flanque, la cattolica ecclesio, ec de la lasta iarcento, plica i pli conscias la devon dialogi cun ciu homa estulo. Ni mencias du grava in etapoin de tiu consciigio. En 1963, Papo Johano la Dudectria adressis la enciclicon Pacem in Terris, Pazon sur Terre, ne nur alla catholicoi, nec nur al ali confessiei cristanoi, sen ancau al ciui homoi cun bona volo. En 1965, la Cattolica Consilio Vaticana II per la Declaratio Nostra Etate, quancam ne subtaxante la devon annonci, cae proponi la Evangelion, emphasas la spiritain valoroin de la necristanae religioi, specife menciante la Hebrean, la Islaman, la Hinduan, cae la Budaistan religioin, cae pli generale la aliain. Cio pri dialogo cun la tiel nomatai sectoi? Ni redeclaras che per tiu ci termino ni alludas tiu in nova in religio in cioi sin proponas alternativai rilate la granda in historia in religio in. Oni plur flanque diras che cun tiai religioi nenia dialogo estas ebla. Cion respondi? Ni devas distingi diversa in spezzo in de religia dialogo, nome la ecumena, cae la interreligia dialogoi. Unue, la ecumena dialogo concernas tiuin cristanoin, cioi credas Dion triunua, Jesuon Christon, ununura cae definitiva signoro, cae ties ecclesion, malgrau la historiae schismoi, tio estas disigioi inter catholicoi, ortodoxuloi, protestantoi. Due, la interreligia dialogo concernas la historiain necristanain religioin, ciel budaistoi, taoistoi, hinduistoi, sikistoi, confuceanoi, islamistoi, shintoistoi, anoi de la africai cae de la indianai tradiziai religioi, crom granda nombro de novai religioi. Cilastai pli cae pli multigas en nia epoco, cae consistigas la alternativain religiain movadoin. Oni povas ilin listigi en diversain classoin, lautio che ili credas Christon, sed ne la Ecclesion, au Dion, sed ne Jesuon Christon, au ili credas che la universo ne estas creita, sed parto de Dio, au ili neas, ec la existon de Dio mem. Oni en listigas, inter la sectoin, ec movadoin facte ne religiain, sed magiain au satanismain. Oni classificas ilin kiel religiain movadoin, protio che ili sia maniere intensas respondi religiain intercitiloi demandoin. De kie devenas, cae kien celas nia vivo, kiel doni senson al nia existado, kiel trovi la voion al savo cae felicio. Ciu eblas dialogi cun anoi de ciai religioi, cun sen religiai homoi, cae ec cun malamicoi de ciai religioi. Principe, ecce ciam la dialogo ne estus ebla, cristanoi devas cies conscienzon respecti, cae tute ne condamni, nec iugi la personoin, ecce ciam ni devas malconsenti iliain starpunctoin, laula admono de Papo Johano la Dudectria, quiu scribis, Nicitas, oni neniam confusu la eraron cun la eraranto, ecce ciam temas pri eraro au miscono, concerne la moralan cae religian veron. Ciam cae super cio, la eraranto estas homa istulo, cae cio case li havas hom personan dignon, cae ciam daure, lau tia digno, li devas esti taxata cae tractata. Crome, en ciu homa istulo, neniam tute estingigas la cun natura aspiro disrompi la ligiloin de la eraro por malfermigi alla ec cono de la vero, cae neniam cesas en li la activado de Dio. Sed la respondo pri dialogo cun religioi devas esti diversa, laula diversai situazioi, proche la religioi, cae en ili la personoi, estas tre diversai. Obiective, iui condicioi estas neprai, porque inter religia dialogo estu senso hava. Ien la neprai condicioi, porque dialogo estu ebla cae fructodona. Unue, inter religia dialogo devas esti teorie cae practice competenta. Teorie signifas profunde coni ciu la catholican doctrinon, ciu tiun de la religio cun ciu oni intensas dialogi. Practica competentezzo signifas coni per sperta, concreta travivajo la psicologion, la sentemon, la metodoin, usatain de unuopa religio cae de unuopa ano de tiu religio, cae crome certi pri la reguloi de correcta cae fructodona inter persona dialogo. Due, inter religia dialogo devas esti clara, sincera, verdira, completa, clopodi compreni alies videpuncton, cae comprenigi la sian, onine raitas casci, por amo al pazzo, la malsama in doctrina in punctoin, estus illusia la dialogo, quiu ne evidentigus, crom la similezoin, ancau la diversezoin de la respectiva istar punctoi. Tio ne estus toleremo, sed trompemo. Clarezzo foie postulas, che ni evidentigu, che vera cristianismo ne estas cunigebla cun iui conceptoi, exemple magio, spiritismo, reencarnigio, credo en aliei savantoi, crom au super Jesuo Cristo, et tiel plu. Aliei condicioi, por fructodona religia dialogo el catholica vidpuncto, estas humilezzo cae mildezzo, reciproca fidemo, pregiado al Dio, porque li conatigu al ni la veron. Por ania semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri la temo ciu dialogo cun aliei religioi estas ebla. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, pasco dimancion, cae lundon, post pasca lundo, per la unua Europa reto della Dio Vaticana. Carlo San Andrea salutas vin, bonan pascan tritagon. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.
Dominus Jesus, post vacem.